Velkommen til Historietimen, en podcast om al historie, lige fra de store emner og lange linjer, til de personlige dramaer og små historier. Mit navn er Bo Jensen, og til daglig underviser jeg i historie, religion, dansk og latin. Jeg lever og ånder historie, og forhåbentlig kan jeg give dig en god lytteoplevelse. I dag er det afsnit 1,2 af den amerikanske revolution, der hedder De Fattige og Forfulgte mod Vest. Men inden jeg går i gang, vil jeg meget gerne sige tusind tak for den store opbakning, der stadig er til min podcast. Jeg oplever fortsat dagligt, at flere og flere lytter med, og flere liker min Facebook-side, der hedder Historietimen. I talende stund er vi 857, der synes godt om podcasten. Den amerikanske revolutions begyndelse skal findes i en kombination af øget kontrol fra de britiske myndigheder og de store sociale uroligheder, der allerede eksisterede i de koloniale samfund. De to bevægelser støttede sammen i koloniernes vestegne efter Syvårskrigen. Krigen sluttede med, at Storbritannien vandt, og franskmændene overgav deres nordlige kolonier i Quebec til britterne. Begge lande havde været interesseret i Ohio-dalen, der lå syd for Frankrigs koloni Quebec og vest for Storbritanniens kolonier ved Atlanterhavskysten. Med overdragelsen af de franske territorier havde de britiske kolonister mulighed for at sprede sig vestpå, og udviklingen i kolonierne gjorde det oplagt, ja, nærmest nødvendigt for de hvide kolonister at udnytte denne adgang. Kolonierne var nemlig i forandring. Hvor de tidligere havde været nogle afsidesliggende besiddelser i et verdensomspændende imperium, ja, så blev det i løbet af 1700-tallet tydeligere og tydeligere, at de amerikanske kolonier ville indtage en central placering i det britiske rige. For det første var det tydeligt, at det økonomiske tyngdepunkt var ved at flytte sig. Storbritannien var stadig suverænt den største økonomi på grund af sin industrielle revolution, men de amerikanske markeder blev vigtigere og vigtigere på grund af deres råstoffer og deres rolle som afsætningsmarkeder for britisk eksport. Fra 1747 til 1765 fordobledes den amerikanske import af britiske varer fra 900.000 pund til over 2 millioner pund, hvilket svarede til 25% af al britisk eksport. For det andet oplevede de nordamerikanske kolonier en kæmpe befolkningsvækst. Fra 1750 til 1770 fordobledes koloniernes indbyggertal fra 1 million til 2 millioner indbyggere. Og det var tydeligt, at Amerika i fremtiden ville have en større befolkning end Storbritannien. Og det er især befolkningstilvæksten, der er en af de største bagvedliggende årsager til den amerikanske revolution. For kolonierne begyndte at lide af pladsmangel. De mange nyankomne kolonister udtjente jorden, og det blev sværere for unge mænd at få jord. Antallet af fattige i kystbyerne Boston, New York og Philadelphia eksploderede. Englændere, protestantiske skotskier fra Nordirland og vesttyske immigranter fra Rhinlandet samt slavegjorte afrikanere udgjorde 21% af koloniernes befolkninger i 1770. Og New Yorks befolkningstal var vokset fra 7.000 indbyggere i 1720 til 25.000 indbyggere i 1763. Og det var en generel tilstand i alle kolonier. De nyankomne hvide immigranter var fattige og jordløse uden nogen fremtidsudsigter i kolonierne. De fleste immigranter var nemlig arbejdsløse, der var blevet dømt til transport til den nye verden. En af årsagerne til Storbritanniens industrialisering havde været indhegningen af landsbyernes fælles marker, den såkaldte fælled, hvor fattige landarbejdere og husmænd kunne lade deres dyr græsse. I et forsøg på at få produceret så meget uld som muligt, så indhegnede de britiske godsejere fælleden for at sikre et større område til deres forhold. Uldproduktionen var nemlig central for den britiske tekstilindustri, der drev den britiske industrialisering. Indhegningen af fælleden betød, at de fattige landarbejdere ikke længere kunne lade deres dyr græsse på fællesarealerne, og de mistede derfor deres livsgrundlag. De måtte sælge deres dyr, og sammen med deres familier rejste de ind til storbyerne for at finde arbejde. Der var grundlæggende set tre måder for fattige englænder at komme til kolonierne på. Den første måde var, at hvis det ikke lykkedes at finde et arbejde, så kunne landarbejderne risikere at blive løsgængere, altså fattige, omrejsende arbejdsløse, der drev rundt på landet eller i storbyerne og tiggede. Men myndighederne havde kriminaliseret arbejdsløshed. Det var kort og godt en forbrydelse at være løsgænger, så selvom de havde mistet deres livsgrundlag, fordi godsejerne havde indhegnet fælleden, ja, så blev landarbejderne anholdt og dømt til transport til kolonierne. Den anden måde var, at flere arbejdsløse desværre døde på gaden eller i desperation forlod deres familier, og det resulterede i, at der var store mængder af hjemløse og forældreløse børn, der forsøgte at overleve i de britiske storbyer. Disse børn blev også indfanget, anholdt og dømt til transport til kolonierne. Den tredje mulighed var, at den fattige arbejdsløse, der ikke var blevet dømt til transport for løsgængeri eller var død, kunne underskrive en frivillig aftale om transport til kolonierne. Det kunne han gøre ved at sælge sin arbejdskraft til en kolonial rigmand. Aftalen var typisk, at den arbejdsløse skulle være gældsarbejder eller såkaldt tyende tjener i 5-7 år, indtil transporten var tilbagebetalt. Normalt blev den arbejdsløse tilbageholdt med det samme efter at underskrevet kontrakten, for at sikre, at han eller hun ikke ombestemte sig igen. De blev ganske simpelt indespærret i et bur indtil afrejsen. For alle tre tilfælde var situationen den samme. De transporterede gældsarbejdere var en stor indtægtskilde for købmænd og skibskaptajner, der købte og solgte de transporterede som handelsvarer til herremænd i Amerika, som så købte deres gæld og dermed deres arbejdskraft i 5-7 år. Transporten af gældsarbejderne var altså big business i midten af 1700-tallet, og man forsøgte selvfølgelig at få mest profit ud af handlen ved blandt andet at spare på transportomkostningerne over Atlanten. De fattige gældsarbejdere, der havde ventet i bure indtil afsejlingen, blev nu stuet ned i lastrum på skibe, der mest af alt mindede om de slaveskibe, der fragtede indfangede afrikanere til de amerikanske slavemarkeder. Rejsen over Atlanten varede typisk mellem 8-12 uger og skete under kummerlige forhold. For eksempel tog det i 1741 sluppen Seaflower 16 uger at komme fra Belfast til Boston. Ombord sig havde den 106 gældsarbejdere under dæk. Men 46 af dem døde af sult undervejs, og 6 af disse blev spist af de andre i et forsøg på at overleve. Men ved ankomsten til de amerikanske kolonier var deres lidelser ikke slut. For gældsarbejdere blev købt og solgt af skibskaptajner ved deres ankomst. For eksempel annonceredes det i 1771 i en avis, just ankommet ved Leedstown, skibet Justitia med 100 sunde tjenere, mænd, kvinder og børn. Salget vil påbegynde tirsdag den 2. april. Tæsk og pisk af gældsarbejdere var udbredt, og de kvindelige gældsarbejdere blev ofte voldtaget af deres herremænd. Et stort antal begik selvmord efter ankomsten, mens andre døde af sygdom og sult på grund af deres herskabers dårlige behandling. Som det forhåbentlig fremgår af den beskrivelse, ja, så var gældsarbejderne de facto retsløse. På kontrakten mellem gældsarbejderne og herremanden var de måske to ligeværdige partnere, men i virkeligheden var de voldsomt ulige. Enhver uenighed mellem dem skulle føres ved koloniale domstole, hvor dommerne, advokaterne og jurymedlemmerne alle var herremænd, der selv ejede gældsarbejdere. Så ikke overraskende blev love eller kontrakter sjældent håndhævet, og det endda uanset hvor forfærdelige overgrebene var. For eksempel blev et herskab anklaget for at være ansvarlig for en gældsarbejders død, fordi fruen havde skåret tjenerens tå af og nægtede ham lægehjælp. Herren og fruen blev begge frifundet af en jury bestående af andre herremænd. Et andet eksempel, som dog er fra midten af 1600-tallet, men stadig giver en god fornemmelse af gældsarbejdernes retsløshed, omhandler en herremand, der havde voldtaget to kvindelige gældsarbejdere og havde lagt en mandlig tjener i jern og derefter tævet ham ihjel med pisk. Og han havde desuden et rygte for at tæve sin kone og børn. En jury, bestående af andre herremænd, skilte ham ud for sin opførsel, men frifandt ham specifikt for anklagerne om voldtægt. Nok, fordi juryen ikke ville skabe præcedens for, at man kunne blive straffet for at voldtage sin kvindelige gældsarbejdere. I det hele taget var gældsarbejderens følelses- og sexliv totalt kontrolleret af deres herre. De kvindelige tjenere kunne jo blive gravide, og det gik ud over deres arbejdsevne og herrens indtjening. Gældsarbejderne kunne derfor ikke gifte sig uden herremandens samtykke. I kolonien Pennsylvania var ægteskab uden herremandens godkendelse ulovlig, og hvis gældsarbejderne alligevel blev gift, så skulle de straffes, som om de havde begået hor og utroskab, og eventuelle børn ville blive regnet som bastarder, altså uægte børn med en ringere social status og ingen arveret. Disse ulykkelige og traumatiserede skæbner blev efter 5-7 år frigjorte fra deres arbejdskontrakter, hvis de altså overlevede, og de var nu fri til at skabe deres egen tilværelse i kolonierne. I de nordlige kolonier drog gældsarbejderne ind til storebyerne Boston, New York og Philadelphia, som alle voksede i midten af 1700-tallet. Alle tre byer havde omkring 1760 25.000 indbyggere, og mange af dem var fattige, hvide frigivende gældsarbejdere, der forsøgte at skabe sig en tilværelse. Og deres udsigter var ikke gode. Den økonomiske og sociale ulighed var stor. I både New York og Boston ejede de rigeste 5%, halvdelen af rigdommen, og cirka en tredjedel af alle voksne hvide mænd var fattige uden ejendom. Og ejede man ikke ejendom, kunne man ikke deltage i koloniernes demokrati. Man havde hverken stemmeret eller var valgbar. Man var fanget mellem overklassens udnyttelse og truslen om at blive sendt på et af de fattighuse, som de rige byfædre opførte med rasende hast for at komme fattigdomsproblemet til livs. At være fattig eller arbejdsløs var nemlig lige så kriminaliseret i kolonierne, som det var i moderlandet England. Ældre, enker, handicappede, forældreløse, arbejdere og veteraner blev sendt til fattighusene, hvor de kunne blive renset for dovenskabens synd og lære god protestantisk arbejdsetik gennem hårdt arbejde. Vendte den fattige immigrant blikket væk fra storbyen og ud mod dens opland, ja, så var fremtidsudsigterne ikke meget bedre der. For også her ejede eliterne alt landbrugsjord. Som eksempel kan kolonien New York nævnes. Den var i realiteten et feudalt kongedømme, hvor godsejerne regerede enevældigt over store landområder, der var befolket af fæstebønder med få eller ingen rettigheder. Siden 1600-tallet havde omkring 30 mennesker eller 30 familier ejet 3/4 af koloniens jord. Så i nord sad eliten tungt på både land og by. I syden var situationen mere eller mindre den samme, men også mere kompleks, fordi op mod halvdelen af de sydlige koloniers befolkninger bestod af slavegjorte afrikanere. Helt fra begyndelsen havde den største af de sydlige kolonier, Virginia, haft desperat brug for arbejdskraft til at drive de store tobaks- og bomuldsplantager. De første slavegjorte afrikanere blev indført i kolonien i 1619 efter en meget hård vinter, hvor flere af koloniens indbyggere var døde af hungersnød. Koloniens ledere havde altså hurtigt brug for arbejdskraft til både at dyrke mad og tobak, og derfor indførte man slaveri i kolonien. Afrikanernes hjælpeløshed gjorde dem oplagte som slavearbejdskraft, fordi deres situation gjorde dem lettere at nedbryde og slavegøre. De lokale indianere var hjemme på deres eget kontinent, og de hvide var hjemme i deres egen engelske kultur, men de sorte afrikanere var bortrevet både fra deres kontinent og kultur. Og de var tvunget ind i en situation, hvor deres sprog, klædedragt, sædvaner, tradition og familiebånd blev udslettet bid for bid, et overgreb ad gangen. Kun enkelte brudstykker af de mange hundredvis af afrikanske kulturer overlevede i form af slavedialekter af engelsk og i slavereligioner som Udo og Santeria. Og slaveriets omfang steg i takt med plantagernes vækst. I 1700-tallet bestod en 1/12 af Virginias befolkning af slavegjorte afrikanere, omkring 6.000 mennesker. Men ved syvårskrigens afslutning i 1763 var op mod halvdelen af koloniens befolkning slavegjorte afrikanere. Det svarede altså til 170.000 mennesker. Det var en kontinuerlig proces at slavegøre koloniens sorte befolkning. Og det er også derfor, jeg foretrækker at bruge udtrykket slavegjort i stedet for slave. Fordi de sorte accepterede ikke deres skæbne som slaver. Hver ny generation af sorte skulle slavegøres, nedbrydes og trænes til at være slaver, For det er ikke en naturlig tilstand for noget menneske at være slave, at være ufri. Og det er det selvfølgelig heller ikke for hverken børn af slavegjorte eller for de nyligt importerede afrikanere, der overlevede overfarten til kolonierne. Den aktive slavegørelse af hver generation startede først og fremmest med ødelæggelsen og opbrydningen af de sortes familier. De hvide slaveejere forbød de slavegjorte at gifte sig eller stifte familie. To slaver, der fandt sammen og fik børn, var kun partnere i slaveejerens øjne, og børnene var hans ejendom, som han kunne gøre med, som han ville. Derfor brød slaveejeren familierne op og solgte enten børnene, eller den ene eller begge forældre til andre slaveplantager. Den hyppigste lovovertrædelse begået af slavegjorte var netop at løbe væk fra deres plantager for at finde deres bortsolgte familiemedlemmer. Og det på trods af, at de udløste nogle meget hårde straffe, når vedkommende blev fanget. Når den slavegjorte på den måde var blevet fjernet og isoleret fra sin familie, ja, så begyndte selve slavegørelsen. Den sorte skulle kende sin plads i systemet. Og det gjorde man ved at disciplinere vedkommende ved hjælp af hårdt arbejde fra morgen til aften, isolering og opbrydning af familien, oprettelsen af en slavereligion, der lovede frelse, hvis man var lydig over for sin hvide herre, en opdeling af slavegjorte i hårdt arbejdende markslaver, der boede i slavebarakker, og mere privilegerede husslaver, der boede sammen med slaveejeren og hans familie. Og til sidst brugte man loven og slavefoden og hans slavepatrulje, bestående af fattige hvide, til at jage, undertrykke og straffe enhver slavegjort med pisk, brændemærkning, lemlæstelse og død. For eksempel var det lovligt at skære ørerne af en sort slavegjort, hvis han havde slået en hvid. Ligesom de hvide gældsarbejdere, der også fandtes i de sydlige kolonier, ja, så var de slavegjorte underlagt deres hvide herre. Hård, korporlig afstraffelse, voldtægter og overgreb var almindeligt på slaveplantagerne. Og sammenfaldet af dårlig behandling, ringe social status og ingen retssikkerhed forenede til tider de sorte slavegjorte og de hvide gældsarbejdere mod de hvide herremænd, der tyranniserede dem begge. Det mest kendte af disse eksempler var Bacon's Rebellion i 1676, hvor en gruppe fattige, hvide og bortløbende sorte slaver, anført af Nathaniel Bacon, gjorde oprør mod Virginias politiske elite, der befandt sig i hovedkolonien Jamestown. Denne elite havde nemlig givet sig selv den bedste landbrugsjord rundt om Jamestown, og det havde tvunget Bacon og hans mænd til at bosætte sig længere mod vest, og her kom de i konflikt med de lokale indianere. Virginias guvernør forbød Bacon at angribe indianerne, og da han gjorde det alligevel, ja, så blev han erklæret for en forræder. Bacon gjorde herefter oprør mod den politiske elite og marcherede mod Jamestown. Oprøret blev i sidste ende nedkæmpet efter Bacons død, men det tydeliggjorde for Virginias overklasse af plantere, altså plantageejere, at de blev nødt til at tage fattige hvides protester alvorligt, fordi ellers risikerede den, at de slavegjorte og hvide gældsarbejdere sluttede sig sammen igen imod dem. Og derfor imødekom koloniens elite de fattige hvides krav, og man gav gældsarbejderne et stykke jord, når de havde udtjent deres arbejdskontrakt, gerne mod vest, så de kunne agere buffer mellem de store plantager og indianerne. Resultatet var, at der voksede en hvid middelklasse af små plantere frem, som i højere grad så deres store, hvide naboer som en forsvarer af deres rettigheder frem for en undertrykker. Og mange af disse hvide plantere ejede få eller ingen slaver selv, og de tjente i stedet i koloniens milits og slavepatruljer, der jagtede de rige slaveejere bortløbende slavegjorte. Og i løbet af 1700-tallet begyndte farvelinjen at blive et racistisk faktum. At være hvid var at være fri, og at være sort var at være slave. Men både i syd og i nord tvang befolkningstilvæksten de fattige hvide til at drage vestpå. De sorte var jo desværre stadigvæk bundet til deres slaveplantager. For det blev sværere at finde jordlodder, og jordspekulanter lokkede med billige jordlodder mod vest, og havde man problemer med at betale, ja, så kunne de selvfølgelig også tilbyde et lån. Så både i nord og syd trak fattige, traumatiserede hvide mod vest for at finde lykken på ny jord i Ohio-dalen, der jo var blevet tilgængelig efter syvårskrigen i 1763. Men ved deres ankomst mødte de den sidste gruppe af traumatiserede mennesker i vores historie, de nordamerikanske indianere. For lige siden deres første møde med hvide bosættere i starten af 1600-tallet, havde indianerne kæmpet for deres overlevelse. Alene navnet indianer er givet af Columbus til de indfødte Arawakker på Bahamaøerne og Haiti i 1492, fordi han troede, at han havde fundet søvejen til Indien. Columbus var udsendt af det spanske kongepar Ferdinand og Isabella for at udbrede kristendommen og for at finde guld. Men da han ikke fandt guld på øerne, så besluttede han sig for at tvangskristne og slavegøre øernes Arawak-befolkning. Men da han ikke fandt guld på øerne, så besluttede han sig for at tvangskristne og slavegøre øernes Arawak-befolkning. Og efter 2 år var halvdelen af øernes 250.000 Arawakker døde af drab, lemlæstelse og selvmord. Og 23 år senere, 1515, var der omkring 50.000 Arawakker tilbage. Og efter 160 år i 1650 var der ingen spor tilbage af øernes oprindelige befolkninger. I alt vurderes det, at omkring 3 millioner mennesker døde under spaniernes erobring og slavegørelse af Karibiens oprindelige befolkninger. De første møder mellem de engelske kolonister og indianerne var en blanding af konflikt og forhandling. Englænderne var i starten for svage til at tage indianernes jord med magt. De mente, at de havde ret til den, fordi selvom indianerne havde beboet jorden i tusindvis af år, og derfor havde den naturlige ret til den, ja, så havde de aldrig gjort juridisk krav på jorden, fordi de ikke dyrkede den året rundt, men var i stedet nomadiske. Ja, havde de derimod erklæret deres ejendomsret i en retssal, altså et helt og aldeles europæisk koncept, ja, så havde de haft ejendomsretten til jorden. Men da det ikke var tilfældet, så gjorde de engelske kolonister altså krav på jorden. Englænderne ville inddele jorden i jordlodder efter europæisk skik og efter europæisk ejendomsret. Og siden indianerne ikke var kristne, ja, så både puritanerne i de nordlige New England-kolonier omkring Boston og Jamestown-kolonisterne i Virginia det som deres kristne pligt at tage jorden og tvangskristne indianerne. Ønsket var at indfange og slavegøre indianerne. Men modsat Columbus' Arawakker, der var fanget på en ø, ja, så kunne englændernes indianere forsvinde ind i deres store nordamerikanske skove og forsvinde. Og desuden var der ikke i starten nok englændere til, at de effektivt kunne indfange og slavegøre indianerne. Derfor benyttede englænderne sig en anden strategi. Man stillede nogle urimelige krav til indianerne, og når de ikke opfyldte dem, ja, så erklærede man dem krig. For eksempel skete det, at hvide gældsarbejdere flygtede fra deres herskaber og sluttede sig til indianerne, fordi deres samfund var mere ligestillet. Både mellem rig og fattig, mand og kvinde og menneske til menneske, var indianernes samfund radikalt anderledes og mere lige end englændernes feudale samfund, hvor man var underlagt eller ejet af rige herremænd. Og det tiltalte, sjovt nok, de bortløbende gældsarbejdere. Men de engelske herremænd, der stadig ejede gæld i de bortløbende tjenere, insisterede på, at de skulle leveres tilbage til dem. Og indianerne nægtede. Men i stedet for åben krig, besluttede englænderne sig for at foregive fredelige hensigter og lade indianerne bosætte sig i nærheden af kolonien. Når det så blev høsttid, og afgrøderne var klar til at blive høstet, så angreb englænderne landsbyen og massakrerede kvinderne og børnene, mens mændene var ude at jage, og derefter brændte man afgrøderne. I nord besluttede de gudsfrygtige puritaner sig for at angribe indianerne i nærheden af Boston i 1636. Man havde ligesom i syd ytret et ønske om fredelig sameksistens med indianerne, og i stedet besluttede man sig for at udrydde dem. Angrebet blev beskrevet af koloniens guvernør William Bradford. Kaptajnen John Mason sagde også, "Vi må brænde dem." Og med det samme trådte han ind i hytten med en fakkel og stak den ind i motterne, som beklædte gulvet og satte ild til hytten. De indianere, som undgik ilden, blev dræbt med sværd. Nogle hakkede i stykker, andre rendte igennem med kårer. Det var anslået, at 400 indianere døde på det tidspunkt. Det var et frygteligt syn at se dem stege sådan i ilden, og strømme af blod forsøgte at slukke den selv samme ild, og stanken var forfærdelig. Men det var et sødt offer for sejren, og de takkede Gud for at give dem sejren over så stolt og fornærmende en fjende. I løbet af 1600-tallet blev indianerne nær de engelske kolonier mere eller mindre udslettet. Det vurderes, at da Columbus opdagede arawakkerne, levede der omkring 10 millioner mennesker på det nordamerikanske kontinent. Men i 1700-tallet var det tal faldet til 1 million mennesker, og det var altså på tværs af hele det nordamerikanske kontinent. For kolonisterne bragte ikke kun ild og stål med til Nordamerika. De bragte også smitsomme, usynlige sygdomme som skoldkopper med sig. Og de efterlod hele samfund i ruiner, hvor byerne døde og landområder blev affolket. I nærheden af de engelske kolonier var konsekvenserne endnu værre. I nord, nær New England-kolonierne, var stammer, som tidligere talte nogle tusinde mennesker, reduceret til nogle få hundrede. De var dræbt af sygdom, svær og ild. I de vestlige egne nær Ohio-dalen, som jo i 1763 blev åbnet op for hvid vestlig immigration, var befolket af omkring 150.000 indianere. Men de havde også, blot for nogle generationer siden, kunnet tælle over 1 million mennesker. Europæiske sygdomme havde ramt samfundene længe før de hvide selv var dukket op for at handle med dem. Og da europæerne endelig dukkede op, ja, så forandrede de indianernes liv på mange måder. Franskmændene, der kom nordfra, fra Quebec, handlede pels og andre luksusvarer som jernredskaber med dem. Relationerne var relativt gode mellem dem og franskmændene, fordi franskmændene kun var interesseret i handel og ikke i at erobre deres jord. Anderledes så det dog ud med englænderne, der ønskede deres jord frem for at handle med dem. I 1763 havde indianerne lige overlevet 7 lange krigsår, hvor de hvide franskmænd og englændere havde allieret sig med indianerstammerne på kryds og på tværs og bragt den europæiske krig til deres Ohio-dal. De fleste havde ikke overraskende endt med at støtte franskmændene, fordi de ikke ønskede at erobre, men at handle. Men til sidst vandt britterne jo, og franskmændene opgav deres nordamerikanske kolonier i Quebec, og de overlod deres forter og handelsstationer i Ohio-dalen til englænderne. Da indianerne erfarede, at de var alene om at holde de nye britiske bosættere væk fra deres dal, ja, så erklærede en af høvdingene, Pontiac, krig på britterne. Men det hele får et tragisk skær, når vi jo ved, hvilke hvide bosættere, der var på vej til Ohio-dalen. For bosætterne var jo de selv samme fattige, hvide emigranter, der var blevet indfanget og fængslet i Storbritanniens byer, solgt til den koloniale overklasses herskaber som gældsarbejdere, fragtet over Atlanten under slavelignende forhold, misbrugt, sultet og tævet af deres herskaber uden nogen retsbeskyttelse, og til sidst sat fri på gaden eller gården, dømt til at klare sig selv i et kolonialt samfund, hvor deres tidligere herrer havde absolut kontrol over jorden, rigdommen og de juridiske og politiske embeder, og hvor fattigdom var lige så kriminaliseret, som det var i Storbritannien. Det eneste, de kunne gøre for at undgå at blive anholdt for løsgængeri og sendt til fattigården, var at tage imod tilbuddet fra de skrupelløse jordspekulanter om at købe en jordlod mod vest i Ohio-dalen, endda på kredit, og så tage afsted for at skabe sig det liv og den tilværelse, de havde drømt om. Men da de ankom til deres jordlodder, ja, så fandt de ud af, at de var beboet af lige så traumatiserede indianere, der i generationer var døde af ukendte sygdomme, jaget og dræbt af andre hvide kolonister, og just havde overlevet en 7 år lang krig, hvor de havde kæmpet mod hinanden og englænderne. De to marginaliserede og martrede grupper stod i 1763 over for hinanden, tvunget ind i en urimelig og uholdbar situation af den samme koloniale elite, der havde drevet rovdrift på dem begge. Og tragedien blev kun større af, at de to grupper opfattede hinanden som den første og primære forhindring for deres fremtidige lykke. Skulle den ene overleve, så må den anden dø. Det var altså en kompleks kæde af undertrykkelse i kolonierne. Indianerne blev plyndret af hvide bosættere, som igen blev beskattet og kontrolleret af den koloniale elite. Og alle kolonierne blev udnyttet af England, som købte kolonisternes varer til priser, det selv dikterede, og indbragte den britiske regering store summer. Og indkomsten fra kolonierne var kun blevet vigtigere for Storbritannien efter syvårskrigens afslutning i 1763. For krigen om Frankrig havde kostet den britiske stat 137 millioner pund, og det kostede 5 millioner pund om året i renteudgifter. Og det samlede britiske statsbudget i 1763 var på 8 millioner pund, så det var en uoverskuelig stor udgift for den britiske stat. Derfor besluttede de britiske politikere, at de amerikanske kolonister skulle være med til at betale for gælden, som trods alt var blevet stiftet for at beskytte dem. Den britiske regering begyndte sin tættere administration af sine kolonier ved at nægte kolonisterne at rejse længere vestpå. Regeringen ønskede at formilde indianerne i Ohio-dalen og håbede på, at de ville falde til ro. Og samtidig ønskede regeringen at regulere den rige pelshandel, der foregik vest for Appalacherne. Det hele blev støttet af de pelshandlere, der blev meget rige af pelshandlen, men modarbejdet af jordspekulanterne, der forsøgte at sælge jorden til de fattige, hvide immigranter, der ønskede jord at bosætte sig på mod vest. Kampen mellem de hvide bosættere og indianerne fortsatte altså på vestgrænsen. Og samtidig gik det ikke bedre for forholdet mellem britterne og indianerne. Indianerne var bange for at blive behandlet som britiske undersåtter i stedet for britiske allierede. Og denne frygt blev til dels bekræftet af den britiske leder i området, general Amherst, fordi han skar voldsomt ned på de gaver, såsom knive, økser og tøj, som indianerne tidligere havde modtaget som tak for deres hjælp mod franskmændene. Og det blev ikke bedre, da britterne ankom for at overtage de franske forter. General Amherst forsøgte at knække indianerne ved at give deres høvdinge tæpper inficeret med skoldkopper, så der udbrød en skoldkoppeepidemi blandt indianerne. Og indianerne fortsatte deres krig mod britterne under Pontiacs ledelse. I en tale til sin allierede høvdinge den 5. maj 1763 begrundede Pontiac sin krig sådan: "Det er vigtigt for os, mine brødre, at vi udrydder fra vores land denne nation, som kun søger at ødelægge os. I ser ligesom mig, at vi ikke længere kan opfylde vores behov, som vi har gjort det for vores brødre, franskmændene. Englænderne sælger os varer dobbelt så dyrt, som franskmændene gør, og deres varer holder ikke længe. Ikke længe efter vi har købt et tæppe eller andet til at dække os med, skal vi købe os et nyt. Og når vi ønsker at rejse afsted mod vores vinterlejr, så tillader de ikke, at vi køber på kredit, som vores brødre franskmændene gør. Når jeg fortæller den engelske kommandør, at nogle af vores brødre er døde, så griner han af mig og jer, i stedet for at begræde deres død, som vores franske brødre gør. Hvis jeg spørger efter noget til vores syge, så nægter han med begrundelsen, at han ikke har brug for os. Ud fra alt dette kan I vel se, at de kun søger vores ruin. Derfor, mine brødre, må vi alle sværge på deres ødelæggelse og ikke vente længere. Intet forhindrer os. De er få i antal, og vi kan opnå dette. Franskmanden, det vil sige kong Ludvig den 16., fortæller os, at vi skal slå til. Hvorfor lytter vi ikke til hans ord? Hvad har vi at frygte? Det er på tide." 2 dage senere belejrede Pontiac og hans mænd Fort Detroit, dog uden at tage det. De dræbte dog de hvide kvinder og børn, der opholdt sig uden for fortets mure, og rituelt kannibaliserede en af de soldater, de havde fanget foran fortet. Men selve fortet blev stående. Overordnet set lykkedes flere dele af Pontiacs krig. Han erobrede alle britiske forter vest for Appalacherne på nær 3, og flere af indianerstammerne sluttede sig til ham. Og før britterne havde mulighed for at slå ham tilbage, ja, så havde Pontiacs styrker allerede nået ind i de etablerede koloniers vestlige områder, og her dræbte de op mod 2.000 hvide kolonister og fordrev yderligere 4.000 fra deres hjem. Men sygdom, mangel på forsyninger og et svigtende håb om, at franskmændene ville komme tilbage for at hjælpe dem mod englænderne, gjorde, at de overgav sig i november 1763. Måneden før, i oktober 1763, havde den britiske regering dog konkluderet, at deres hvide kolonister og indianerne skulle adskilles fra hinanden. Og derfor erklærede regeringen i den såkaldte proklamation af den 7. oktober 1763, at al jord vest for Appalacherne var et indianerreservat, og det var forbudt for hvide at købe eller eje jord vest for denne grænselinje. Forbuddet fik dog ingen praktisk betydning, for oprettelsen af reservaterne skete så hurtigt, at mange hvide bosættere endte på den forkerte side af grænselinjen, og det betød, at deres skyder ikke længere var gyldige. Så bosætterne ignorerede linjen og fortsatte med at inddrage mere og mere jord, og efter Pontiacs nederlag måneden efter, ja, så kunne indianerne ikke stoppe strømmen af hvide bosættere. For de hvide amerikanske bosættere var proklamationen kun begyndelsen på deres problemer med den britiske regering. Fordi Pontiacs oprør viste jo, at der var et tydeligt behov for en stående britisk hær i de nordamerikanske kolonier. Og regeringen besluttede derfor at udstationere en stående hær på 10.000 professionelle soldater til at sikre vestgrænsen mod flere indianerangreb og til at holde ro og orden i de nyligt bosatte grænseegne. For de sociale spændinger mellem koloniernes rige og fattige var på det her tidspunkt meget store. Som nævnt tidligere havde mange tidligere gældsarbejdere takket ja til at låne penge af jordspekulanter, til at købe jordlodder mod vest eller til at forpagte jorden på vegne af deres tidligere herrer, som ejede jorden. I begge tilfælde var de fattige bosættere endnu en gang underlagt rige advokater og godsejere, der levede mod øst i de koloniale hovedsteder og storbyer, og endnu en gang var de presset af dem. For indianerangreb gør det ikke let at etablere en gård, så man kan betale sine renteafdrag eller sin husleje. Og derfor var de mange bosættere igen i problemer med det koloniale retssystem. Jordspekulanterne og udlejerne slæbte bosætterne, altså deres tidligere gældsarbejdere, i retten for at få deres gæld betalt. Det gjorde man enten ved at fængsle skyldnerne eller ved at tage deres jord fra dem og så sælge eller udleje det til en ny frigiven gældsarbejder, der så igen kunne tage vestpå og leve i grænseegnene og agere pengekvæg og beskyttelsesmur for de etablerede kolonisamfund mod øst. Ikke overraskende udløste det stor social uro ved vestgrænsen, fordi de nyankomne emigranter havde ikke i sinde at anerkende et system, der så tydeligt ikke var på deres side. Og det samme var gældende for hæren, fordi disse soldater blev jo af bosætterne opfattet som en forhindring for deres videre ekspansion og lykke. Og som nogen, der skulle beskytte indianerne fra de hvide bosættere, altså de selv samme indianere, der lige havde dræbt kolonister i tusindvis, og som havde fordrevet store dele af den vestlige befolkning. Hæren og den britiske regering blev altså ikke set som bosætternes allierede. Og en hær koster mange, mange penge. I fredstid var det britiske statsbudget på 8 millioner pund, og en stående hær på 10.000 professionelle soldater betød en ekstra årlig udgift på 300.000 pund. Og det var betalingen af denne udgift, der udløste næste skridt af den amerikanske revolution. For selvom de sociale spændinger mellem rig og fattig og hvid og indianer var den bagvedliggende årsag til, at den britiske regering ville udstationere soldaterne i kolonierne, så skulle det vise sig, at revolutionens udløsende årsag var de koloniale eliters modstand mod at skulle betale de ekstra afgifter og skatter, som regeringen indførte for blandt andet at betale for hæren. Så selvom historien om den amerikanske revolution begynder med de fattige og forfulgte mod vest, så begynder den virkelige modstand mod briterne blandt de rige og veluddannede mod øst. Og det vil vi se nærmere på i næste afsnit.